Salmien kirja on avattuna täällä studiossa suorassa lähetyksessä. Olet mukana, tervetuloa. Psalmi 50. Ja avuksesi huuda minua hädänpäivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Mutta jumalattomalla Jumala sanoo, mikä sinä olet puhumaan minun käskyistäni ja ottamaan minun liittoni suuhusi. Sinä, joka vihaat kuritusta ja heität minun sanasi, minun sanani selkäsi taakse. Jos sinä näet varkaan, niin sinä mielistyt häneen ja sinä pidät yhtä avionrikkojan kanssa. Sinä päästät suusi puhumaan pahaa ja sinun kielesi punoo petosta. Puhutaan Jumalan puhelinnumerosta, joka sanotaan olevan tämä psalmi, eli 50:15. Psalmi 50 jae 15. Avuksesi huuda minua hädänpäivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Olen ajatellut tätä kesäkuun toista lauantai-iltaa ja että mitä sitä voisi jälleen sanoa. Ja olen tullut siihen tulokseen joka tapauksessa ennen sanomisia, että tämä aika on sittenkin sellaista, ettei se suosi evankeliumia. Tai ihmiset tänä aikana ovat sellaisia, etteivät he pidä kovin suuressa kurssissa syntisille suunnattua sanomaa siitä, että synnit voidaan saada anteeksi ja ihminen voi varmistaa taivasosuutensa ja päästä pelastuneiden joukkoon täällä alhaalla. Tämä aika on merkillistä. Itse kukainenkin on kiinnittänyt tämän elämisen ja olemisen ja voimisen ja jaksamisen lähtökohdat sitten, kuka mihinkäkin haluaa. Katsoin muuten tuossa erästä dokumenttia tasavaltamme edesmenneestä presidentistä ja se oli noin tunnin mittainen ohjelma ja lopussa kysyttiin häneltä, että kuinka te olette sitten jaksaneet. Tai mikä on jaksamisenne salaisuus? Niin hän vastasi, että ruisleipä. Jäin kummeksumaan tuota sanomista sikäli, että olisi voinut tietysti, kun valtionpäämiehestä on kyse, niin odottaa vähän toisenlaista vastausta. Mutta eihän se tietysti enää yllätä tässä maassa. Kellä se on ruisleipä, kellä se on sitten mitäkin, se jaksamisen lähde. Ja aika vähän sittenkin, jos ihan rehellisiä ollaan, niin tänä päivänä kiinnostaa sanoma syntisille. Tämä vanhanaikainen sanoma, jonka myötä tulen häiritsemään sinun lauantai-ilta. Minulla ei ole uutukaisia tarjota tälle illalle, eikä mitään sellaista, jos haluaa kokemusmatkailua harrastaa, niin ei mitään sellaista, mitä ihmiset tänä päivänä hakevat. Mutta minulla on täällä iankaikkinen sanoma, sellainen sanoma, joka on muuttumaton. Tai pitäisi olla muuttumaton vuosisadasta ja vuosituhannesta toiseen, ja joka vastaanotettuna riittää turvallisesti siirtämään ihmissielun tästä ajasta sitten ajanrajan tuolle puolelle. Että ei ole epäselvyyksiä, eikä olla tällaisten uskonnollisten toimitusten varassa, mitä Suomessa erittäin paljon näkee ja mihinkä törmää siinä suhteessa, kun täältä lähdetään. On suurta lähteä tästä ajasta tuntien henkilökohtaisesti Jeesuksen ja ettei ole siinä hankalassa tilanteessa, että yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki Jeesuksen Kristuksen sisäinen tuntemus. On tietysti niin, että vaikka tämä aika ei suosi evankeliumia tai ihmiset tänä aikana eivät suosi evankeliumia, niin kyllä se kai tulee sellainkin aika, että tilanne vielä tässä muuttuu. Ihmisten on pakko havaita tämä tavarataivaan tyhjyys ja mitä se tuo sitten tullessaan. Ei tämä merkillinen kupla, mikä täällä Suomessakin elää markkinavoimien keskellä ja kaikkia, mitä siihen sitten liittyy, synnin avointa rehottamista, niin ei tämä kauan voi mennä tällä tavalla. Tässä täytyy tulla toinenkin peräseinä vastaan. Ja sitten se kenties jo kiinnostaakin, keitä se silloin kiinnostaa, että mitä Jumala sanoo tähän tilanteeseen ja olisiko apu jostain saatavissa. Ja tämä merkillinen jae, avuksesi huuda minua hädänpäivänä, on ollut voimassa kautta aikojen, itse asiassa jo ennen Uuden testamentin kirjoituksia. Tämä periaate on kirjattu tänne psalmiin ja se on tietysti voimassa myöskin ajatellen tätä armotaloutta, eli Jeesuksen jälkeistä aikaa. Kun sitä lukee monella tavalla raamattua ja minullakin on sellainen periaate, että luen johdonmukaisesti tai systemaattisesti, pyrin lukemaan läpi ja sitten vielä erikseenkin tietysti aina mitenkä koen tarpeelliseksi tai vähän niin kuin joskus avaatenkin sieltä täältä raamatun, niin tässä säännöllisessä kiertokulussa tänä päivänä tuli juuri kohtaa, missä vanha testamentti päättyy ja uusi alkoi. Merkillistä, että sama Jumala, joka vaikutti siellä vanhan liiton kirjoitusten aikana, on tänäkin päivänä täysin muuttumaton ja täynnä rakkautta, ihmeellistä rakkautta, vaikka ihmiset haluaisivat, monetkin ihmiset haluaisivat hänet nähdä ihan toisenlaisena kuin mitä hän on. Hän on voimakkaan armollinen ja rakastavainen tällä vanhan liiton puolella, ja puhumattakaan sitten, kun tullaan tilanteeseen, joka alkaa tässä meidän tutussa raamatussa Uusi testamentti -nimikkeellä. Että kun tullaan siihen tilanteeseen, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, että yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi. Niin se sanoma on sitten valtavaa toivoa ja täynnä ja armorikasta ja antaa ihmeelliset näkökulmat jo tähän aikaan ja tietysti pidemmälläkin aikavälillä. Jumala on erittäin herkkäkuuloinen avuksihuuto rukouksille. Hän vain oikeastaan odottaa sitä, että ihminen äityisi omasta viisaudestaan ja tämän tavarapaljouden ja tavarataivaan ja epäjumalien, mitä niitä sitten onkin, keskellä huutamaan häneltä todellista ratkaisua ja todellista apua. Ja hänellä on taipumus silloin, kun sydämestä lähtien huudetaan häneltä neuvoa tai häneltä apua, olipa se sitten ajallinen kysymys tai mikä vielä tärkeämpää, tämä hengellinen kysymys, eli sielun pelastumiskysymys, niin hän kyllä tulee vähintäänkin yli puoli tien, oikeastaan koko tien vastaan ja haluaa ottaa armoihinsa ja haluaa oikeastaan ojentaa kätensä sen ihmisen suuntaan, joka nyt tänä päivänä älyää häneltä tulla apua kysymään ja neuvoa saamaan. On kuitenkin tosiasia ollut kautta aikojen, se ei se ole vain tämän ajan ongelma, suosivatko ihmiset evankeliumia sanomaan Jeesuksesta vai eivät. Se on kautta aikojen ollut niin, että ihminen on tällainen pakomatkaan taipuvainen ja se on sitten viho viimeinen konsti huutaa Jumalalta apua ja jos sitten huudetaankin, niin sitten unohtuu tämän jakeen loppuosa, jossa sanottiin, ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Kyllähän moni mielellään ottaa arjen ongelmiin ja suuriin kysymyksiin tai pienempiin vaikeuksiin vastauksen, jos se tulee vaikka rukousvastauksena Jumalalta, mutta kuinka moni jaksaa sen jälkeen ymmärtää tilanteen niin, että jos Jumala sallii yliluonnollisia vastauksia, niin hänellä on myöskin sanoma niiden takana, eli hän haluaa omistusoikeutta ihmiseen ihan totaalisesti. Ei vain sellaista kerran viikossa kirkonpenkissä käyntiä tai pakollisissa uskonnollisissa toimituksissa mukaan olla, vaan ihan sellaista, missä ihminen tavallaan jättäytyy Jeesuksen seuraajaksi ja missä sen jälkeen oikeastaan ollaan yhden ainoan asian ihmistä siinä suhteessa, mitä tähän hengellisyyskysymykseen tulee. Ja se jae oli siis avuksesi huuda minua hädänpäivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Eli näyttää, että Jumala pitää sanassaan itsestään selvyytenä, että hän kyllä haluaa auttaa. Hän edellyttää avuksi pyyntöä tai avuksi huutamistakin ääritapauksessa, mutta se kaikki pitäisi sitten johtaa siihen suureen kunnioitukseen. Itse asiassa sen pitäisi johtaa siihen, että ihminen antaa elämänsä Jeesukselle ja rukoilee sellaisen syntisen ihmisen rukouksen, minkä seurauksena ja missä annetulla valtakirjalla Jumala pääsee tekemään ihmisestä sitten uskovaisen. Jumalahan se tekee uskovaisen, siinähän ei meidän tekemiset kovin paljon, jos sitten mitään, niin auttavat. Se on hänen monopolitoimituksensa. Jumala vihaakin asioita ja myöskin ihminen vihaa. Tässähän sanotaan sillä tavalla, että sinä, joka vihaat kuritusta. No, ihminen vihaa kuritusta tietysti ja Jumala vihaa syntiä. Ja Jumalalle on kauhistus se, että heitetään hänen sanansa selän taakse. Ja se hänen sanan selän taakse heittämistä on juuri sitä, että jos on saatu apu ja on saatu neuvo Jumalalta, niin sen jälkeen ei sitten perusteta vaivata sen enempää tätä taivaallista isää. Moni puhuu yläkerran isännästä niissä tilanteissa. Ja se on itse asiassa silloin Jumalan sanan selän taakse heittämistä. Ja näin ollen tämä sanankohta, joka käsillä on, niin se on erittäin varoittava tässä suhteessa. No, tällainen on lähtökohta sitten, kun hyppään seuraavaan psalmiin. Viime kerrallakinhan taisi olla aika paljon psalmia esillä ja nyt on vain niin, että elämän jaksossa, jota eletään, niin minulle henkilökohtaisesti on luetuttanut psalmeja ja mitäpä sitä muuta osaa silloin, kun lukea myöskin sinulle täältä. Seuraavassa on katumuspsalmi, eli 51. Ja siellä kun David on langennut syntiin, haureuden syntiin ja on tapahtunut tilanne, missä profeetta Naatan nuhtelee häntä tuosta tapahtuneesta, niin hänessä vaikuttuu asia, joka on, väittäisinpä, melkein näin kohtalaisen vieras tämän päivän keskivertoihmiselle. Siis ajassa, jolloin ei suosita evankeliumia ja tämä merkillinen tavara taivas, joka on saanut aivan erikoiset mittasuhteet täällä Tornion Haaparantaseudulla nyt sitten viime kuukausien aikana, niin Niin, tällainen ihminen ei oikein tokene tälle tielle, ja tämä on kuitenkin se vanhanaikainen perustie, jota myöten löytyvät iankaikkiset palut ja perintöosa Jumalan yhteydessä eräänä päivänä. Ja se on se, että ihmisessä pitäisi olla sellaista herkkyyttä ja malttia kovuuden sijasta ja vauhdin sijasta, että pääsee tuntemaan myöskin oman kelvattomuuden ja syntisyyden. Ei se tietysti ole tae pelastuksesta, että pystyy pätevästi kokemaan synnin tuntoa. Minä sitä lainkaan tarkoita, mutta on minusta ihan päivänselvä asia, vai oletko toista mieltä, että kun Jeesus on syntisten vapahtaja ja on tullut tänne syntisiä, eli sinua ja minua varten, niin jos meillä tämä perusasia on aivan hunningolla, ettei me edes käsitä sitä, että olemme syntisiä, puhumattakaan, että myöntäisimme sen asian, niin se on kai aika lailla itsestäänselvyys, että kovin vähän sanottava syntisten vapahtajalla Jeesuksella ja kovin vähän asiaa hänellä siinä tilanteessa meille on. Eli se peruslähtökohta itse asiassa, kun sielun pelastumisasiassa avuksi huudetaan Herran nimeä, on tietysti se, että me pääsemme Jumalan sektorista tarkastelemaan, eli hänen sanastaan käsiin näkemään
oman
viheliäisyyden ja taipumuksen
syntiin
ja sen perusvihollisuuden, joka meissä periaatteessa sittenkin asuu häntä kohtaan. Että me tavalla tai toisella pyrimme saamaan aikaiseksi sitä omaa vanhurskautta, ja on kovin vaikea myöntää, että minä olen syyssä, ja minä olen syntinen, ja minä olen rikkonut. Joka tapauksessa nyt Daavidin kohdalla oli tilanne, huolimatta siitä, että hän oli otollisesti seurannut Jumalaa, ja oli suuren kansan keulakuva, ja piti hengelliset peruskysymykset kuosissaan, niin tuli sitten repsahtaminen. Joutilaisuus
vei
hänet houkutukseen, ja silmäportti teki tepposet, eli hän näki
herässä
vaiheessa, siitä kerrotaan ensimmäisessä toisen Samuelin kirjan 12. luvussa tästä tilanteesta, vai oliko 11. ja 12.
luku.
Ja hän sitten,
hänessä herävät nämä himot,
ja hän sitten antaa itsensä himoon valtaan, ja siinä tapahtuu sitten merkillisiä asioita, siinä tapahtuu haureutta, ja siinä tapahtuu sitten vielä
kaiken lisäksi,
vielä sitten, voisiko sanoa, että välillinen murhakin, kun sitä asiaa sitten ruvettiin
peittelemään.
Ja kun tämä sinänsä
kilvoituksen
tiellä ehyesti
Jumalaa
etsivän Davidin kohdalla saa tapahtua, ja kun hänessä vaikuttuu Jumalan
pyhä henki,
niin se on selvää, että
kun nämä
asiat törmäävät keskenään, siis hänessä oleva halu seurata Jumalaa ja
pyhän hengen
todellinen osallisuus ja sitten toisaalta tämä synti, niin sillä syntyy sitten järkyttävä yhteentörmäys kriisi sisäisessä maailmassa. Ja hän joutuu sanomaan kolmannessa jakeessa, että Jumala ole minulle armollinen hyvitesi tähden. Eli tämä
rukoilija,
tämä Herra avuksi huutava
ihminen tässä
tilanteessa,
niin hän joutuu
turvautumaan armopyyntöön.
Hän
pyytää armoa ja hän tuntee likaisuutensa ja
langenneisuutensa.
Ja hän vetoaa
juuri tähän
synnin
armahtamispuoleen
Jumalassa, eli ole armollinen
hyvitesi
tähden. Hän ei pyydä niin, että Jumala katso, kuinka
erinomaisesti
olen vaeltanut ja mitä olen saavuttanut, vaan
hän
käsittää syntisyytensä ja hän vetoaa tähän Jumalan merkilliseen ominaisuuteen, joka ilmenee jo
vanhan liiton
kirjoituksissa ja mitenkä se sitten ilmeneekään täällä Jeesuksen jälkeisessä
armotaloudessa,
tämä armoa armon
lisäksi,
armoa armon päälle. Eli että Jumala on armon Jumala ja hänet voidaan kohdata nimenomaan armossa ja hän haluaa tätä
armoa
oikein tarjota ja
toimittaa
ihmisen osaksi tässä ajassa.
Hänet
tietysti kohdataan eräänä päivänä myöskin
tuomiossa.
Ja silläpä ihmisellä onkin
valittavana kaksi
eri vaihtoehtoa. Kohdata hänet
armossa,
jos se tapahtuu jo täällä ajassa.
Tai kohdata
hänet tuomiossa. Ja se meinaa
sitä, että ei ole
koskaan kohdattu tässä ajallisessa kauttakulkumatkan aikana armollista
Jumalaa ja
saatu armosta syntejä anteeksi. Silloin joudutaan
väjäämättä
siihen tuomiossa tapahtuvaan Jumalan kohtaamiseen. Ja siitä
Raamatun
sanaa yksinkertaisesti vain sanoo.
Me emme voi sille mitään,
että on hirmuista langeta elävän Jumalan
käsiin.
Synnit
käsittelemättömänä.
Sitä se tarkoittaa.
Mutta kun tällä
miehellä on synnin tunto, niin hän
sitten jatkaa,
että pyyhi pois minun syntini
suuren laupeutesi
tähden. Pesee minut
puhtaaksi rikoksestani,
puhdista minut
synnistäni, sillä
minä tunnen rikokseni.
Ja minun
syntini on aina minun edessäni.
Sinua ainoata
vastaan minä olen syntiä
tehnyt
sitä, mikä on paha sinun silmissäsi.
Mutta sinä olet
oikea puheessasi ja
puhdas
tuomitessasi. Katso, minä olen
synnissä
syntynyt ja
äitini
on
minut
synnissä siittänyt.
Täytyy
kuninkaalla, joka on
ehyesti
esimerkillisen
ehyesti
vielä
seurannut
Jumalaa ja
halunnut olla isiensä,
siis hyvin onnistuneiden isiensä jalan jäljissä, niin täytyy olla aika synkät
tilanteet
sisäisessä maailmassa.
Se puhtaus,
jota Jumalan läsnäolo ja se kirkkaus, mitä Jumalan myötävaikutus on hänen kohdallaan saanut aikaan ja
tehnyt,
niin on muuttunut
aika lailla
mustaksi ja hämäräksi
ja
sameaksi, ja hän tuntee likaisuutensa. Ja tämä on
se asia, josta
olen huolestunut suomalaisten kohdalla
tässä
ajassa, jolloin aika ei suosi evankeliumia.
Niin,
ei ihmisillä tahdo olla oikeastaan
sitä
todellista likaisuuden
tunnetta,
eikä sitä nyt tietysti tule väärällä tavalla
tavoitellakaan.
Ja syykin siihen on ihan selvä,
miksikään
ei ole likaisuuden tunnetta. Aika vähän ihmiset
tuntevat
Jumalan sanaa ja Raamatun tekstejä. Ja kun se
on
juuri niin, että tämä on
oikeastaan
taivaallinen peili, tämä Jumalan sana,
täältä vain
täytyy sitten uskaltaa lukea sekin, että
tällainen David
syyllistyy avion
rikokseen
täällä, ja täällä on monta muuta asiaa, jotka nousevat
sitten silmille
synninharjoittajan kohdalta.
Tätä vain täytyy
uskaltaa lukea tai täytyy
uskaltaa kuunnella,
kun tätä luetaan. Ja
se on vain niin
merkillistä, että tavalliset ihmiset tähänkin
saakka ovat lukeneet
näitä Jumalan sanan,
eli Raamatun
tekstejä, ja Jumalan pyhä henki
vaikuttaa niin,
että kuulijan paikalla oleva ihminen
pääseekin
käsittämään, että minä olenkin Jumalan kirkkautta
vailla,
ja että auta minä hukuun, minulla on
saastaiset huulet,
että jos ei mitään muuta syntiä ole, on juoruiset
huulet
kuitenkin, ja tavaton huoli
lähimmäisten
likapyykin manklaamisesta.
Jumala
on niin merkillinen, kun hän haluaa osoittaa ihmisen
syylliseksi
ja näyttää ihmisen likaisuuden.
Ei se tarvitse
olla näitä
Daavidin
tässä tapauksessa käsiteltävää
syntiä, vaan
aika pienikin asia, jopa omena
varkas
tai hopealusikan varastaminen
tai
euron sieppaaminen toisen
pöydältä
saattaa
muodostua
sellaiseksi asiaksi, että alkaa
pyörittämään
yövuoteella ja tulee sellainen saastainen ja likainen ja
syntinen ja
syyllinen olo. Ja sitähän David
tässä
potee sitten tietysti.
Ja hän
vetoaa Jumalan sanan ja hän
rukoilee ja hän
vetoaa nimenomaan armoon ja
käyttää tällaista
ilmaisua, että pese minut puhtaaksi
rikoksestani. Se on merkillistä,
että silloin kun Jumala saa ihmisen
syntiseksi
ja käsittämään kelvottomuuden,
niin siihen
ei sitten autakaan enää tavarataivaat,
eikä nämä
ajan viihteet,
eikä
tangomarkkinat, eikä mitkään tällaiset,
mitä Suomenkin
näitä festivaaleja
täynnä oleva
kesä sitten eri muodoissaan tarjoaa.
Ei
siihen auta viina, eikä siihen auta
illotiini,
eikä siihen auta saippua, eikä siihen auta
lipeä.
Ja minä itse asiassa en tiedä,
se ei varmaan ole
väärin toivoa näin ja rukoilla näin, mutta minä
toivoisin
niin, että Jumalan henki voimakkaasti
ihmisille
toisi tiettäväksi sen,
että he ovat
Jumalan kirkkautta vailla niin
kauan kuin turvautuvat
vain tähän
uskonnollisuuden
vasemman käden harjoittamiseen ja
tällaisiin
uskonnollisiin menoihin ja
sakramentaalisiin
toimituksiin.
Minä
oikein toivoisin
ja
minä rukoilen sitä, että Jumala puhkaisee tämän merkillisen
tavarataivaan
kuplan tai tämän väärän
uskonnollisuuden
petollisen
kuplan
ja hajottaa sen
ja vaikuttaa
ihmisissä sellaisen
terveen
likaisuuden ja synnin
tunnon,
että he käsittävät,
että nyt
on sitten suunta
osoitettava
ja katse käännettävä
syntisten
vapahtajan, Jumalan pojan,
Herran
Jeesuksen
Kristuksen
luokse, että mikään
muu menetelmä
ja patentti ei tässä sitten enää
autakaan.
Sillä minä
tunnen rikokseni,
sanoo David,
jakeessa
5. Tämä on juuri
se
eräällä
tavalla
siunattukin tila,
vaikka ihan
Jumala tähän
ensisijaisesti
tähtää,
tai
tähtää,
mutta tähtää
vielä pidemmällekin.
Että ihminen
tuntee
rikollisuutensa ja
tuntee
poispoikenneisuuden
ja
ettei
enää asetu
huulille
se usein
kuultava sana,
että minä en ole kenellekään
pahaa tehnyt.
Jumalan
sana
tietää,
minkälaisia
konnia
me itse asiassa
tuhlaajapoikia olemme itse kukaanenkin,
sekä sinä
siellä radion ääressä että
minä täällä,
joka nyt
olen
sitten
äänessä.
On vain
kahdenlaista
porukkaa sitten,
on
armahdettuja
syntisiä
ja armahtamattomia.
Ja
jos kuulalla on
armahtamaton
syntinen, niin tänä
päivänä sinulla
on mahdollisuus
hypätä
laivasta
toiseen,
kuljetuslautasta
toiseen,
ja sen
merkitysero
on ihan niin
kuin yöllä ja
päivällä. Sitten David jatkaa, että katso,
totuutta
sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja
sisimmässäni
sinä ilmoitat minulle
viisauden.
Jumalan ihmeellisessä
rakennelmassa,
johon kuuluu ihminen,
niin kuin
tämä luomakuntakin,
niin
ihminen poikkeaa minun
käsittääkseni
selkeästi kaikesta
muusta
luodusta
niin, että
hänellä on oma tunto.
Jumala
käyttää ja haluaa käyttää
tehokkaasti
hyväksi
sitä
ominaisuutta
tai
sitä osaa
meidän
sisäisestä
maailmastamme.
Ja siihen
hän
on laskenut
käteensä
Daavidin kohdalla,
eli oma
tunto soimaa häntä siitä,
mitä on tullut tehtyä.
Että on tullut tehtyä väärin.
On tullut
rikottua aviota ja
on tullut
vielä
koiteltua
yrittää peittää
tuo
merkillinen
rikos
sitä seuraavalla
toisella
rikoksella. Ja
Kokonaisuus
on sitten siinä käsissä niin, että
tuntuu,
että likaisuutta on niin, että
sen kanssa
ei tahdo enää eteenpäin päästä. Ja hän ymmärtää Jumalan puhtauden,
ja hän ymmärtää
Jumalan periaatteet, että siihen kuuluu
totuus
absoluuttisena. Että siellä ei ole valkeita valheita, eikä sillä sellaisia
vartin
totuuksia tai jotain
tähän suuntaan,
vaan että hän on absoluuttinen
totuus, ja
hän edellyttää myöskin ihmiseltä täydellistä totuuden tekemistä.
Ja se
sanotaankin niin voimakkaasti, että tahdot
totuutta
salatuimpaan saakka.
Ja sen
myötä sitten, kun Jumala tätä tahtoo,
niin siellä
oman tunnon syövereissä
ilmoittaa
ihmiselle, että kuinka se
oikeastaan sitten on.
Ja tämä saa
sellaisen
epätoivon tilanteen
määrätyllä tavalla
Daavidissa aikaiseksi, koska
jae 9 sanoo,
puhdista minut isopilla, että minä
puhdistuisin.
Se on likaisuus,
mitä tämä
ihminen kokee tässä
tilanteessa.
Tämä tietysti on ollut pelastunut
ja tuntee Jumalan.
Ja siinä mielessä on erikoistapaus
verrattuna
tähän aikaan.
Tämä
sananpaikkahan sopii sekä
uskovaisille että
niille, jotka eivät ole
koskaan Jeesusta
vielä tunteneet,
mutta jotka tavoittelevat
yhteyttä häneen.
Ja mahdollisuutta
saada synnit anteeksi.
Tämä
mies on seurannut
Jumalaa ja
on langennut
sen jälkeen
ja tulee noissa
tunnoissaan tähän
hankalaan tilanteeseen.
Mutta ihan sellaisenaan
tämä
merkillinen
Jumalan sanan
opetus tässä
psalmissa 51
soveltuu
sekä
että
pelastuneille ja
pelastumattomille.
Puhdista minut
isopilla, että minä
puhdistuisin.
Pesee minut,
että lunta
valkeammaksi
tulisin.
Hän
on kokenut tämän
lumenvalkoisen
ajankin, siis
sisäisen kirkkauden
ja puhtauden
vaeltaessaan
ehyesti ja
oikein Jumalan
seurassa ja
ollen tarkka
siinä suhteessa,
mitä kestää
tehdä ja mitä
ei kestä.
Tai
mitä tarvitsee
tehdä ja mitä
ei tarvitse tehdä.
Tähän on
tullut tahra ja tähän
on tullut likaisuutta
ja nyt on sitten
pyyntä Jumalan suuntaan,
kun ei omat
konstitaatot
tässä tilanteessa.
Sehän tässä on
niin kuin se ydinopetus,
että ei
auta omaa ponnistelua
eikä yritys, vaan tässä
joutuu
turvautumaan
Jumalan armoon.
Ja
hän osoittaakin
tämän viestin
Jumalan suuntaan,
pesee minut.
Pesee
minut, että minä
lunta valkeammaksi
tulisin.
Peitä
kasvosi
näkemästä minun
syntejäni, hän
sinä jakeessa
11,
pyyhi pois
kaikki minun
pahat tekoani.
Ja sitten hän
sanoi jakessa
12,
Jumala,
luo
minun puhdas
sydän
ja anna minulle
uusi, vahva
henki.
Älä
heitä minua
pois kasvojesi
edestä, älä
kota minulta
pois pyhä
henkeäsi.
Anna
minulle
jälleen
autuotesi
ilo ja tuo
minua
alttiuden
hengellä.
Peitä
kasvosi
näkemästä
minun
syntejäni.
Hän
uskaltaa käyttää
sana synti
tätä
nykyisin
täkäläisten
suomalaisista
vieroksuttavaa
sanaa.
Se on
vanhanaikainen
sana, mutta se
on sanatunut
silloin
ihmiseen
ja valitettavasti
se
yhtä pätevästi
kenties
vielä suuremmalla
syyllä sopi
tämän
päivän ihmiseen.
David
ymmärtää
kuitenkin joka
tapauksessa
tämän peruskysymyksen,
että
tähän suureen
elämän
ahdistukseen,
jota
synti
on saanut
aikaan.
Tämä
likaisuus,
mitä hän
sisällään
tuntee
omassa
tunnossaan,
niin
siihen
ei voi
tulla
apua
mistään
muualta kuin
ylhäältä.
Se
täytyy tulla
armahtajan
suunnalta,
armoa
tarjoavan
ja armoa antavan
Jumalan
suunnalta.
Ja
sen vuoksi
hänessä
armollisuutta
on avissa
rukouksissa
kohdentaan
Jumalan
suuntaan.
Eli
ketään
hän lähestyy,
niin taho
on ihan
oikea
tässä
tilanteessa.
Syntinen
ihminen
lähestyy
syntisten
vapahtajaa
ja syntien
anteeksiantajaa,
tässä
tapauksessa
Jumalaa.
Hebrealaiskirja,
joka
on Uuden liiton
puolella,
hän
nivoo
voimakkaasti yhteen
ne asiat,
mitä vanhan
liiton
kirjauksissa
on ja
sitten
mitä
on täällä
armotaloudessa
täällä
Jeesuksen
ristin
jälkeisessä
ajassa.
Ja
mielessäni
on ollut
hebrealaiskirjan
9.
luvusta
ja
14,
jossa
luetaan
vaikka
jakeesta
11
eteenpäin.
Mutta
kun
Kristus
tuli
tavallisen
hyvän
ylimmäiseksi
papiksi,
niin
hän suuremman
ja
täydellisemmän
majan
kautta,
joka
ei ole
käsillä
tehty.
Se
on,
joka
ei ole
tätä
luomakunta
meni.
Ei
kauriston
ja vasikkaan
veren
kautta,
vaan
oman
verensä
kautta.
Kerta
kaikkiaan
kaikkein
pyhimpään
ja sai
aikaan ihan
kaikki
sen
lunastuksen.
Sillä
jos
kauristen
ja
härkäin
veri ja
hiehon tuhka
vastaisten
päälle
vihmottuna
pyhittää
ihan
puhtauteen.
Ja
nyt tulee
tärkeä
jae,
kuinka paljon
enemmän
Kristuksen
veri,
hänen
joka ajan kaikki
sen
hengen
kautta
uhrasi
itsensä
viattomana
Jumalalle,
puhdistava
meidän
oman tuntomme
kuolleista
täystä
palvelemaan
elävää
Jumalaa.
Ja
sen tähden
hän
on uuden
liiton
välimies,
että
koska
hänen
kuolemansa
on
tapahtunut
lunastukseksi
ensimmäisen
liiton
aikaisista
rikkomuksista,
ne
jotka ovat
kutsutut
saisivat
luvatun
ihan
kaikki sen
perinnön.
Teksti
puhuu
perinnöstä,
teksti
puhuu
verestä.
Teksti
puhuu
kauristen
ja härkäin
verestä,
joka
oli
tunnusomaista
tuolla
vanhan
liiton
puolella,
ja silläkin
oli merkillistä,
että siellä
hän
uhrattiin
myöskin.
Tämä
on
sitä
hullotusta,
että
uskon
kautta
pyrkiä
käsittämään
ja päästä
käsittämään,
vaikka
ei
järki
ymmärrä
sitä,
että miten
tällainen
uhrattu
eläin
tuo
sitten
sovituksen
ihmisille
vanhan
liiton
aikaisessa
vaelluksessa.
Mutta miten
sellainen
voi tapahtua?
Se
kuitenkin
tapahtuu,
eikä sitä
tarvitse
sen
kummemmin
miettiä, kun
ajatella
vain niin,
että koska Jumala oli näin määrännyt,
niin
näin se myöskin toimi ihmistä kohdalla.
Mutta silloin olivat uhrit vajat
ja kaikki oli vielä epätäydellistä verrattuna
siihen lunastuksen
puolelta, eli taivaskelpaisuuden puolelta,
kuin
mikä on sitten täällä
Jeesuksen
ristin jälkeisessä ajassa.
Ja nyt
tänä kirjoitus vertaa näitä vanhan
liiton uhreja,
mutta nostaa
paljon
niiden yläpuolelle.
Oikeastaan
ne pois pyyhkäisten
täältä
tämän Jumalan uhrikaritsan
Jeesuksen.
Eli niin on
Jumala
maailmaa rakastanut, sana
Johanneksen evankeliumi,
että hän antaa
ainakaisen poikansa.
Ja tässä on kysymys
juuri tästä
antamista, hänet on annettu uhriksi. Ja uhri meinaa tässä
tilanteessa
sitä, että Jeesus on ottanut sen
synnistä
johtuvan rangaistuksen
paikan
ristillä, mikä olisi minulle ja sinulle kuulunut.
Eli hän on mennyt ja parisen tuhatta vuotta
sitten ristille sen
vuoksi,
että hän haluaa sovittaa
meidän,
minun ja sinun puolesta sen
syyn
ja seurauksen,
vain mikä
synnistä johtuu, eli senkin vie
kadotukseen
ja vie helvettiin.
Mutta
tämä Jumalan ihmeellinen rakkaus,
joka
ilmenee yhteistyössä Jeesuksen
ja Jumalan kesken,
niin Jumala lähettää Jeesuksen lunastamaan meidät, eli maksamaan
lunnaa tästä isiltä peritystä syntisestä vaelluksesta
ja siitä synnin harjoittamisesta,
mihinkä me olemme
taipuvaiset.
Ja tällä uhrilla,
tällä veren
vuodatuksella,
jonka Jeesus suorittaa
Golgatan
ristillä,
niin tällä
meidät lunastetaan,
eli meidän
puolesta maksetaan
lunnaat,
ymmärrätkö?
Ja
kun Paavali puhuu
siitä, että
tämä on
hullutus tämä
asia, niin
tietysti
kun tähänkin
saakka olet
kuunnellut, niin ymmärrät, että
hullultahan
tämä kuulostaa,
mutta
kun sen ottaa
uskossa
vastaan,
niin
se on ihan
kristallin
kirkas ja
selkeä
asia. Jos sitä
pyrkii
ottamaan niin kuin
päänymmärryksellä,
niin Jumala on niin
salattu
Jumala, että
hän ei
lähde sellaisen
päänymmärrykseen
matkaan
eikä ihmisviisauteen,
vaan hän
tämän
saarnauttamansa
hullutuksen
kautta
pelastaa
ne, jotka
pelastua
haluavat.
Ei
mitään muuta
reittiä
ole
täällä
uskon
vanhurskauttamislinjalla
annettu.
Ja tämä
meille
täytyy
kelvata.
Jos ei
se kelpaa,
niin
se on
sitten
ihmisen
vika
ja
hänen
ongelmansa.
Mutta
hyvin
huomionarvoista
on se, että
puhuttiin
elukkain
verestä,
mutta
puhuttiin
myöskin
Jeesuksen
verestä.
Ja
nyt kun
Daavid sanoi
tuolla
äsken luetussa
paikassa,
että pese
minut,
ja
hänen
syntinsä
olivat
alati
hänen
edessään,
ja
Jumala
ilmoitti
viisautensa
hänen
sisimmässään,
niin
se
pesuväline,
jos
näin
uskaltaa
sanoa,
on
itse
asiassa
Jeesuksen
veri.
Vähempi
ei
siihen
tilanteeseen,
eikä
asiaan
riitä.
Hänen
täytyy
päästä
jotenkin
näiden
syntiensä
osalta,
niin
silloin
kun
tänäkin
päivänä
osalliseksi
Jeesuksen
verestä.
Ja
minä
sitä
osaan
inhimillisesti
selittää,
mutta
se toimii
kuitenkin
sillä
tavalla,
että
tämä
veri
peittää
ihmisten
synnit.
Aivan niin
kuin,
että
jos
olet
seurannut
veritippaa,
niin
sehän
on kummasti
tämmöinen
kattava
aine.
Jos
se putoaa
jonkun
päälle,
jos
se putoaa
kirjanlehden
päälle, niin
se peittää
alla
olevat
kirjaimet.
Se ei
ole
läpinäkyvä,
eikö
vain?
Ja
se on hyvä
kuvainnollinen
merkitys,
selvitys
siitä,
mitä
tarkoittaa,
kun
Jeesuksen
veri
peittää
meidän
syntimme.
Se
on tietysti
uskossa
tapahtuva
asia,
mutta
se meinaa
sitä,
että
kun
on veri
vuodatettu,
se on vuodatettu
sekä
meidän
syntiemme
tähden
että
meidän
syntiemme
päällä,
ja
se peittää
meidän
syntimme,
ja
Jumala
ei näe
meitä
enää
syntisinä,
koska
me saamme
uskon
myötä
tulla
osalliseksi
Jeesuksesta.
Ja hän
näkee
vain
tämän
puhtaan
uhrikaritsan
Jeesuksen,
ja
niin
paljon kuin
meitä
on sellaisia,
jotka kuulumme
hänelle,
eli olemme
niin kuin Raamattu
sanoo
Kristuksessa,
siis
olemme
osa
Jeesuksen
Kristuksen
maanpäällistä
ruumista,
niin
hän näkee
meidät
siinä
kelvollisuudessa,
mitä
Jeesus
edustaa.
Eli
vinkkuraisenakin,
kompuroivana,
me olemme
puhtaita,
kun me
olemme
Jeesuksessa.
Tämä
saattaa
kuulostaa,
jos ensi
kerran kuulet
tämän
tekstin
sinusta
oudolta,
mutta
Raamatun
ihmeellisyys
on siinä,
että
kun
ihminen
saa
synnit
anteeksi,
niin
hänestä tulee
osa
Jeesuksen
maanpäällistä
ruumista.
Hänen
tulee
Jumalan
henki
asumaan,
ja
hän
on
osallinen
silloin
Jeesuksesta.
Ja
kun
Jumala
näkee
vain
pelastumisen
suhteen
Jeesuksen,
ja
kun me olemme
hänessä,
me olemme
oikeastaan
niin
kuin
kätketyt
hänen
sisimpäänsä
silloin.
Kun
Jumala
näkee
puhtaan,
tahrattoman,
viattoman
Jeesuksen,
niin
hän katsoo,
että
sinä
siellä,
jos
olet uskon
kattousuonen,
niin
Jeesuksesta
ja Hannukin
täällä
on
puhdas.
Taikka
olisi
kyseenalainen
tässä
ajassa.
Ja
kaiken
avain
on vain
se, että
tämä
ihmeellinen
eressä
tapahtunut,
veren
kautta
tapahtunut
lunastus
otetaan
sitten
omakohtaisesti
uskon
kautta
henkilökohtaisesti
vastaan.
Ja
tämän
veren
ihmeellinen
vaikutus
on
se,
että
se,
niin
kuin
jae
14
sanoi,
on
puhdistava
meidän
oman
tuntoomme
kuolleista
teoista
palvelemaan
elävää
Jumalaa.
Eli
se
likaisuus,
syytös,
löysä
ja
kun
sinä
pitää
kunnioittamaan
minua, niin
kuin
sanoi
se
lähtöpsalmi,
josta
luimme,
niin
se meinaa
sitä,
että
me
sitten
emme
unohtaa
Jumalaa,
vaan
saamme
sitä
hetkestä
lähtien,
kun olemme
saaneet
sinut
anteeksi,
seurata
häntä
ja
palvella
häntä,
ja
emme
seuraakaan
markkinavoimia,
emmekä
tavarataivaa,
emmekä
inhimillisiä asioita,
vaan
saamme
seurata
elävää
Jumalaa
ja
Herraa
Jeesusta
Krististä.
Tästä
Paavali
itse sanoo,
että
tämä
on
hullutusta,
ja
siltähän
se
kuulostaakin,
mutta
se
on
äärimmäisen
yksinkertainen
asia, niille,
jotka sen
mustan kautta ottavat vastaan ilman, että haluavat niin kuin pääntietona selvittää, että kuinka tämä Jumala ei lähde meidän pääntieto laboratorioon, mikä hän suostui meidän suurennuslasiemme alle tutkailtavaksi. Ja hän on vain ilmoittanut, että hän on oikeastaan ilmoittanut tämän, mikä käy roomalaiskirjasta, niin kuuntelepa. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan. Daavidhan vetosi armoon. Ihan samat on sävellet täällä ja sanottiin hänen armostaan, ja kun tulee nyt tarkkaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Armo ja tämä kolkan lunastus liittyvät kiinteästi toisiinsa, mutta mitä siihen vielä liittyy, niin kuuntele vielä tämä roomalaiskirjan 3. luvun jae 25, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä. Eli jos on armo tiukassa yhteydessä tähän Jeesuksen lunastukseen, suorittamaan lunastukseen Golgatalla, niin edelleen tällä yhtäläisyysmerkit tai on merkit tähän uskon kautta ja hänen verensä. Nämä kaikki neljä käsitettä liittyvät tiukasti toisiinsa järjelle käsittämättömästi, mutta aina siellä, missä ihminen on halunnut synneistä tunnon vapauden, se on mennyt tätä rataa myötä. Kaikki muut rauhallisuudet ja levollisuudet ovat väliaikaisia. Ne korttitalon rakennelmat hajoavat viimeistään silloin, kun viimeisen henkosen vedämme tälle ajalle. Mutta jos on kuljettu tätä tietä, missä ollaan tekemissä Jeesuksen veren kautta ja lunastuksen kautta, joka on tehty Golgatalla, ja otetaan tämä uskoen ja uskomalla vastaan, niin tulee pysyvä rauha ja tulee pysyvä lepo. Eli se onkin niin, että tällainen kestävä ja ajallinen rauha, niin se täytyy olla tekemissä Jumalan pojan Jeesuksen veren kanssa. Muutoin se on hänninkiä tai jotain harhaanjohtamista tai tällaista jotain sitten inhimillistä aikaansaannosta. Kestävä rauha täytyy olla siis aina tekemissä Jeesuksen veren kanssa. Muutoin se ei ole sellaista, joka yltää ajan rajan tuolle puolelle. 4 ja 7. Mutta roomalaiskirjassa sanoo näin, että autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden sinnit ovat peitetyt. Autuas se mies, jälle Herra ei lue syntiä. Autuas tarkoittaa ikionnellista. Se meinaa sitä, että ihminen tuntee onnellisuuden, levollisuuden ja rauhan, mitä tulee suhteessa Jumalaan ja tässä ajassa, mutta se on sellaista valuuttaa, joka iltää myöskin ajan rajan tuolle puolelle ja siirtyy pääomana sinne. Sen vuoksi tulee tätä avuksi huutamista, tätä synnin päälle tapahtuvaa Jumalan Jeesuksen avuksi huutamista pyrkiä harjoittamaan ainoan ihmisen kohdalla ja tavoitella sitä olotilaa ja tällaista asemaa, missä rikokset ovat anteeksi annetut ja missä synnit on peitetyt. Ja missä Jumala on saanut tämän synnin peittämisen suorittaa. Se ei meidän peittelyille eikä peittämisillä tule koskaan onnistumaan. Ne on valerauhoja tai joitain tällaisia harhautustoimia, mutta silloin kun siellä on taustalla tämä Golgata, Jeesuksen veri, ymmärrys armosta ja tämän kaiken vastaanottaa, että minäkin syntisenä Jeesus haluan tästä sinun armosta osalliseksi ja uskon, että sinä kuulit minunkin puolesta, sovitit syntini. Anna minulle minun syntini ja rikkomukseni anteeksi ja tee minusta Jumalan lapsi. Jos tämä sydämestä rukoillaan ja Jumalalle lausutaan, niin perintöasema muuttuu välittömästi. Sitä ennen on oltu pirun perillisiä, sen jälkeen ollaan osallisia elävästä Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta.
Hebrealaiskirje hän sanoikin, ja se viimeinen jaa, jonka luin sieltä, että saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Tätä myöten kuulijani päästään osalliseksi Jumalan pojan Herran Jeesuksen Kristuksen
iankaikkisesta
perinnöstä. Sen takana on vielä tämä ihmeellinen vakuutus, joka löytyy vielä hebrealaiskirjeen 10. luvusta, sen jakeesta 17, missä sanotaan näin, että heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Kun ihminen pääsee tästä ihmeellisestä, tästä uuden liiton merkillisestä hullutuksesta osalliseksi ja
saa kestävän
rauhan Jeesuksen veressä, niin Jumala ei suostu muistelemaan tausta ja entisyyttä, ei sitä, mitä on laiminlyöty tai mitä on tehty. Hän alkaa puhtaalta pöydältä ja kaikki ovat samalla lähtöviivalla
siinä tilanteessa.
Ihmeellistä armoa. Ja sama on Jumala vanhassa liitossa kuin täällä uuden liitonkin puolella. Ja suostuu tällaisen
ihmeellisen anteeksi antamuksen.
Kyllä tämä on enempi kuin monet tablettipurkit tällainen perusilmoitus täällä, että ihminen voi saada ja helpostikin saa syntinsä anteeksi, kun etenee niin kuin se tältä sanasta, Jumalan
sanasta sitten
löytyy. Silläpä minä haastankin nyt, kun ollaan tässä keskikesän korvalla, niin etsimään Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Ja se etsiminen tapahtuu niin, että avataan Raamattu. Se ei lähde siitä, että me lähdemme uskonnollisiin toimituksiin tai kuuntelemaan jotakin sakramenttimenetelmää, josta Raamattu ei puhu mitään, vaan se etsiminen, se todellinen etsiminen alkaa siitä, että syntinen ihminen etsii Jumalan kasvoja, Jumalan kasvot löytyvät Raamatun sivuilta. tätä soisi enemmän harjoitettava, niin vähempi olisi epäselvyyksiä ja hämminkiä
tässä
Suomen suvessa ja Suomen talvessa. Kun eräs tuhlaajapoika tulee isän tykö täällä Luukkaan evankeliumissa, häntä jotain monta kertaa osoitamme sormella ja ihmettelemme, että
olipas
kurja kerjäläinen ja
täysi
hunsvotti, huomaamatta, että itse
olemme
myöskin tuhlaajapoikia ja tuhlaajatyttäreisille asialle yhtään mitä voi.
Niin kun hänellä
tuli tämä synnin tunto, tämä sama asia, minkä Daavidin kohdalta luimme
läpi,
niin hän
joutui
menemään itseensä. Hän meni siis itseensä, ja se onkin
erittäin tärkeä asia,
että hän ei mennyt toisiinsa, eikä syytelle toisia ihmisiä siitä, mitä oli tapahtunut. Ja 17
sanoi,
että niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää,
mutta minä kuolen
täällä nälkää. Ei vain, että hänellä oli synnin tunto siitä,
että tässä
oli tullut porttojen kanssa nyt
tuhlattua
kaikki se varallisuus, mitä ajallisessa mielessä,
vaan hän
oli
myöskin
nälänhädän käsissä.
Hän
oli ajallinen ongelma ja sisäinen hengellinen
ongelma.
Mutta aivan niin kuin
Daavidkin,
että hän ei lähtenyt pakoon juoksemaan, vaan tiesi, mistä käsin tulee
armahdus ja mistä
tulee peso, niin sana on tämän miehen otteet täällä 15. luvussa
Luukasta.
Hän nimittäin
lähtee juuri oikeaan suuntaan,
ja tämä onkin nyt tärkeää
sitten.
Tämä on äärimmäisen tärkeää, että
mistä suunnasta
mitäkin haetaan. Minä nousen ja menen isäni tykö, ja isähän
tässä kuvaa tietysti
taivaallista isää tässä
vertauksessa.
Ja sanon hänelle,
isä,
minä olen tehnyt syntiä
taivasta vastaan
ja sinun edessäsi.
Enkä
enää ansaitse, että
minua
sinun pojaksi kutsutaan, tee minut yhdeksi
palkkalaisista.
Hän
on
tietoinen
rikkomuksistaan
ja synneistään.
Hän
kääntyy ihan
oikealle
suunnalle.
Hänellä
ei ole paljon sanoja, mutta
hänellä on aika tärkeät
sanat. Isä, minä olen tehnyt
syntiä.
Tämä on
lujassa
suomalaisilta tänä päivänä.
Siis
sydämestä sanottuna
kyllä
se yhteen ääneen voidaan sanoa jonkun
toimituksen
osasena, mutta että ihminen oikein joka
solullaan
sitä kiireistä kantapään
tarkoittaa,
että
isä,
minä olen tehnyt syntiä.
Niin se on kyllä
katoavaa luonnonvaraa tämän päivän Suomesta.
Ja tätä
minä rukoilenkin. Ihan minä
avoimesti
sen sanon, että
sitä
rukoilen, että Jumala ojentaa
kätensä
niin voimakkaasti
Suomen kansan,
kenties sinunkin ylle,
että tulee
tällaiset tunnelmat,
että
syntinen ihminen
pääsee
ymmärtämään, minkä
vuoksi
syntien
sovittajaa
ja armahtajaa ja
lunastajaa,
vapahtajaa Jeesusta
tarvitaan.
Minä
olen tehnyt
syntiä
taivasta
vastaan ja sinun
edessäsi
enkä enää ansaitse.
Hänkään
ei pääse
liastaan
omin konstein
eikä
omalla
saippualla.
Hän ei
enää
pysty
ansaitsemaan
tätä perintäosansa
pyhitettyjen
joukossa.
Hän kuitenkin
nousee,
hän
menee isään tykö
ja
teksti jatkaa, että
kun
hän vielä
oli kaukana,
näki hänen
isänsä
hänet ja
armahti
häntä,
juoksi
häntä vastaan ja
lankesi
hänen
kaulaansa
ja suuteli
häntä
hellästi.
Ihmeellinen
ominaisuus, tämä
Jumalan
ominaisuus,
että
vaikka
hän
tietysti
kaikki
tietävänä
tietää,
kuinka
paljon
me olemme
toilanneet,
kuka enemmän,
kuka vähemmän,
mutta kaikki
olemme
toilanneet, niin
tuossa
erikoisuudessaan,
tuossa
ihmeellisessä
ominaisuudessa,
johon
kuuluu
armo ja
laupeus,
niin hän
oikein
odottaa, että
ihminen
tulisi
hengellisesti
järkiinsä
ja käsittää
tilansa
ja lähtee
oikeaan
suuntaan,
oikealta
taholta
armoa ja
apua hakemaan,
ja
ei minkäänlaista
niin kuin
korveraamista,
eikä
mesoamista,
eikä
pieksämistä,
eikä
moukarointia,
vaan
kädet
levitettyinä
ja
syli
avoinna
hän ottaa
tämän
maailman
turuilla
ja lätäköissä
kieriskeneen
pojan vastaan ja
osoittaa
välittömästi
rakkauttaan
tätä kohtaan.
Tämä
ilmentää
Jumalan
syvällistä
rakkautta
langennutta
ihmistä,
kenties sinuakin
kohtaan
siellä, joka
radion
ääressä olet.
Poika
sopertaa
huuliltaan
sitä, mitä
sisin
tuntee
isää.
Minä olen
tehnyt
syntiä
taivasta
vastaan ja
sinun
edessäsi,
enkä
enää ansaitse, että
minua
sinun
pojaksesi
kutsutaan.
Tuntuu
ihan kuin
lause
jäisi
kesken,
kun isä
keskeyttää
ja sanoo,
tuokaa
pian parhaat
vaatteet
ja pukekaa
hänet
niihin,
ja
pankaa
sormus
hänen
sormeensa
ja
kengät
hänen
jalkaansa,
ja
noutakaa
syötetty
vasikka
ja
teurastakaa
ja
syökäämme
ja
pitäkäämme
iloa,
sillä
tämä
minun
poikani
oli
kuollut
ja
virkosi
eloon,
hän
oli
kadonnut
ja
on jälleen
löytynyt,
ja
he
rupesivat
iloa
pitämään.
Muistatko
Alon laulun,
mitä
soitin ennen kuin
tämä ohjelma
alkoi?
Lopussa
sanottiin,
eksynyt
on
löytynyt.
Jeesus
löysi
eksyneen.
Äiti
etsi poikaansa,
missä
poika on
maailman
turuilla
ja teillä,
ja
lopussa
todetaan,
kuinka
eksynyt
on
löytynyt.
Itse
asiassa
kysymys
on Jumalan
etsinnästä,
missä hän
etsii
kadonneita
tyttäriään,
poikia ja
tyttäriä,
synnin
lätäköiltä
ja
tavara
taivaista, ja
missä
he
sitten
tämän
päivän
arkea viettävät kenties uskonnollisuudenkin keskellä. Hän etsii ihmistä saamaan synnit anteeksi. Hän oikeastaan etsii ihmistä oikeudenkäyntiin, missä hänen tarkoituksensa olisi osoittaa ihminen syylliseksi, mutta tarjota sitten ei rangaistusta ja tuomiota, vaan armoa ja armahdusta. Ja kun ihminen on
synnin saastuttama
ja likainen,
niin hän on kuollut hengellisesti.
Se käy ilmi tästä jakeesta 24. Tämä minun paikani oli kuollut ja virkosi eloon.
Hän oli kadonnut
ja on jälleen löytynyt. Kuulijani,
sinä
kohtaat eräänä päivänä Jumalan pojan
Herran Jeesuksen.
Halusit tai et,
ja se tapahtuu armossa taikka tuomiossa.
Jumalan oikeudenkäynti on tarkoitettu kauttakulkumatkalla tapahtuvaksi, eli tässä ajassa, jota nyt hengittelemme ja täällä elämme. Pidä vaari itsestäsi ja
laske
päiväsi oikein. Ja laske ne
mieluiten niin oikein,
että kuta pikemmin, niin
sen parempi.
Tulisi tähän oikeudenkäyntiin, tähän
merkillisen oikeudenkäyntiin,
missä syyllinen otetaan
avoisyliin
vastaan, missä hänen
kuolleisuutensa,
syntisyytensä todetaan,
mutta myöskin
samaan hengenvetoon todetaan, että hän virkoaa
eloon.
Hän vaikka oli kadonnut,
hän löytyi jälleen.
Hän on siis saanut syntinsä anteeksi.
Jumala
on peittänyt hänen syntinsä, ottanut hänet armoihinsa ja antanut hänelle
synnit anteeksi.
Se rauha on kestävä
rauha. Se on
tekemissä Jeesuksen veren kanssa.
Se
yltää lepona ja rauhana tästä
ajasta
ajanrajan tuolle puolelle. Jatkuu siellä
ajanjakson,
joka ei pääty koskaan.
Tämä
luulisi sinuakin kiinnostavan.
Käsiposkella sinä
et saa siellä istua ja odottaa.
Sinun täytyy tehdä
henkilökohtaisia,
selviä,
selkeitä johtopäätöksiä tässä asiassa.
Ja kun hän sinut
uudesti synnyttää,
tulet
tuntemaan
hänet
sisäisesti armahtajana ja
tunnet
Jeesuksen henkilökohta, että minäkin olen saanut
syntini anteeksi.
Ja minähän tunnen tuon Jeesuksen, josta
tänäkin päivänä
radiossa puhuttiin.
Niin nyt ovat sitten
vedet auki,
kipaa
kippaa
sitten
ja nopeasti
kasteelle.
Anna
kastaa itsesi
ja mene
ja ota kaste.
Ja näin teet niin
kuin
Raamatussa
on neuvottu,
eikä niin kuin kirkkokäsikirjoissa.
Äärettömän
tärkeää on, mitä Jumalan sana sanoo
niinkin
suuressa asiassa kuin pelastuskysymys.
Ja sen vuoksi
haastan sinua Jumalan sanan ääreen, jos
vapaa-aikaa
liikenee tälle kesälle ja
etsi sieltä
hänen kasvoja ja hänen valtakuntaa.
Sieltä löydät
edelleenkin tuon hämmästyttävän
yksinkertaisen
Jumalan sanan ilmoituksen, missä
tuhlaaja
poika ja tytär joutuu
sellaiseen
vastaanottotilaisuuteen, mistä
sanotaan
vain, että joka uskoo ja kastetaan,
se
pelastuu. Syntinen saa synnit anteeksi ja hän pääsee Jumalan
taivaan
perilliseksi ja syyttävä
omatunto
on käsitelty ja puhtaus ja
kirkkaus ja
elämän toivo ja
oikeastaan
elämän päämääräkin on silloin
selvinnyt ja
kestävä rauha Jeesuksen
veren kautta,
uskon kautta Jeesuksen
vereen
on saanut tämän silloin aikaiseksi.
Ja
on turvallista sitten
tästä ajasta lähtien,
ei tarvitse niin panostaa niihin hautajaisasioihin
eikä sellaisiin
asioihin, vaan
saa olla
siunattu
ja siunatun osassa
ja
olla
osallinen Kristuksen
Jeesuksen
siunauksesta. Se on kaikkia tärkeintä ja se on
oikeastaan
ykköskysymys
ja tietysti
ykköskysymys
ihmisen
elämässä
täällä
ajassa. Kiitos kuulijan, että jaksoit olla
aaltopituuksilla
ja kiitos niille mukana
olleille, jotka
olette kaiken kevättä ollut.
Tämä oli tämän
kevätkauden
viimeinen
taivastiohjelma.
Olen
suuresti
kiitollinen
Jumalalle siitä,
että hän on voimaa antanut
lauantai
toisensa jälkeen
tulla tänne.
Voi
minua, ellei minä
evankeliumia
julistaisi.
Minä olen
tullut tänne
siinä
tarkoituksessa,
että
haluan
suoraan
sanasta käsin
näyttää
ihmisille,
että
he tarvitsevat
Jeesusta.
Mutta
että Jeesuksella
on armon kaupat
vielä auki.
Ja kiitos
sinulle, joka
olet jaksanut rukoilla
minun puolesta,
että olen
tämän
juoksu ja viran
tältä osin
jaksanut tehdä.
Minä
tänä iltana, kun
tulin tähän, niin
minusta tuntui,
että Raamattu
on minun
kohdalta niin
saarnattu
tyhjäksi
sitä,
kun
on paljon,
tai
paljon ja
paljon, mutta
kun sitä
kuitenkin
on ollut äänessä,
niin se joskus
tuntuu niin, että
aukeaako
mikään
ja
kaikki
on tullut
sanottua ja
tällä
tavalla.
No,
nyt tuli sanottua
se, mikä tuli
sanottua
ja
kiitän
Jumalaa
siitä, että
sain
kuitenkin
sinulle
jälleen
kerran
puhua.
Haluan
toivottaa
sinulle
Jumalan
armorikasta
kesästä
ja kaikkia
tärkeintä on
tämä
Jeesuksen
henkilökohtainen
löytyminen.
Että ei
olisi niin,
että yksi
sinulta puuttuu
kuulijani
ja sen
mukana
kaikki
Jeesuksen
Kristuksen
sisäinen
tunteminen.
Me
jatkamme
seuroja,
eli kokouksia
Laivurin katu
7.
keskiviikkoisin
ja sunnuntaisin
kello
18.
Olet
sinne
sydämellisesti
tervetullut
ja
jos se
kastekysymys,
se raamatullinen
kastekysymys
askarruttaa
tai
jos ei askarruta,
on selvä
ja haluat
sen, niin
tervetuloa
kokouksiimme,
seuroihimme,
neuvomme
siellä eteenpäin
tai soita
minulle. niin asia järjestyy. Yhteystiedot löydät puhelinluettelosta taikka näistä yleisistä puhelinpalvelimista. Soitan tähän loppulauluun, joka kertoo siitä ihmeellisyydestä, kun ihminen saa synnit anteeksi ja Jumalan siunausta lauantai-iltaasi ja tulevan kesän kauniisiin ja erilaisiin päiviin, mitä sitten vastassa onkin. Aamen.